Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзеў рэзка скрытыкаваў Лукашэнку і параіў яму заняцца справамі зніклых. Макей хоча прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. У Стакгольме ў панядзелак было абвешчана імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2010 год.
Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію па медыцыне за гэты год брытанскаму фізіёлагу Роберту Эдвардсу за даследаванні ў галіне экстракарпаральнага апладнення. З 1978 году колькасць дзяцей, якія нарадзіліся дзякуючы ЭКА, дасягнула 4 мільёнаў.
Сказаў сакратар Нобелеўскага камітэту Горан Хансон. 85-гадовы брытанскі фізіёлаг шмат гадоў даследаваў штучнае апладненне. У 1968 годзе навуковец змог апладніць яйцаклетку чалавека ў лабараторных умовах, а пазней Эдвардс разам з калегамі удасканаліў тэхналогію выняцця яйцаклетак з маткі, а таксама саму методыку апладнення. Ватыкан крытычна адгукнуўся на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны распрацоўшчыку тэхналогію экстракарпаральнае апладненне, больш вядомага як зачацце ў прабірцы. Ватыкан увогуле ганіць і штучнае апладненне, і клонаванне чалавека. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен сёння выказаў спадзяванне, што Пакістан зноў адчыніць транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Пастаўкі для сілу кааліцыі прыпыненыя пасля нядаўнія авіяўдары гелікоптара НАТО, у выніку чаго ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. Расмусен падкрэсліў, што інцыдэнт не быў наўмысным і што трэба паляпшаць каардынацыю дзеянняў вайскоўцаў НАТО і Пакістану. У Амстердаме сёння пачаўся суд над ультраправым палітыкам Гіртам Вільдерсам, якога вінавачваюць у распальванні нянавісці да мусульманаў. У сваім фільме «Фатва» ён скрытыкаваў іслам. Калі яго віна будзе даказаная, Вільдерсу пагражае 1 год турмы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння, што мусульмане, якія жывуць у Нямеччыне, павінны адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, прыватнасці з адсутнасцю раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Паводле паведамленняў пакістанскай выведкі, ў выніку амерыканскіх авіяўдараў па аб'екту на паўночным захадзе краіны забітыя 5 меркаваных экстрэмістаў з Нямеччыны. У панядзелак бамбаваўся дом у паселішчы Мір-Алі ў рэгіёне паўночны Вазірыстан, дзе дзейнічаюць баевікі Аль-Кайды і талібы. За дзень да гэтага ЗШ і Вялікая Брытанія заявілі аб нарастанні небяспекі тэрактаў у Еўропе. Ва ўкраінскай вярхоўнай радзе фракцыі партыі рэгіёнаў камуністычнай партыі Украіны і блоку Літвіна падпісалі пагадненне аб утварэнні парламенцкай большасці «Стабільнасць і рэформы». Пагадненне падпісалі лідар фракцыі партыі рэгіёнаў Александр Яфрэмаў, кіраўнік фракцыі камуністаў Пётр Сіманенка і лідар фракцыі блоку Літвіна Ігар Шароў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што працэс далучэння Анкары да еўразвязу робіцца без прэцэдэнтнай перашкоды. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі ў Сафіі па вынікам сустрэчы са сваім балгарскім калегам Бойка Барысам, Эрдаган аднак дадаў, што Турэччына рашуча настроена на працяг дыялогу з еўразвязам.